რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინა რადენაია გაგაცნობთ. საქართველოს რესპუბლიკურმა პარტიამ მიიღო გადაწყვეტილება მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში პარტიის მონაწილეობის ფორმაზე, რომელსაც საჯაროდ მოგვიანებით გამოაცხადებს. რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარის ხათუნა სამნიძის მიერ ფეისბუქით გავრცელებული ინფორმაციით, პარტიის ეროვნულმა კომიტეტმა 26-27 მარტს იმსჯელა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში პარტიის მონაწილეობის ფორმაზე და მიღებულ გადაწყვეტილებას საზოგადოებას უახლოეს დღეებში აცნობებს. ამჟამად რესპუბლიკური პარტია კოალიცია ქართული ოცნების წევრია. პარტია თავისუფალი დემოკრატები უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ რესპუბლიკურმა პარტიამ შესაძლოა საარჩევნო ბლოკი თავისუფალ დემოკრატებთან შექმნას. თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურა ბაბაშიძემ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ რესპუბლიკური პარტია კოალიცია ქართული ოცნების ნაწილია და კოალიცია რომც დატოვოს თავისუფალ დემოკრატებსა და მათ შორის არანაირი ბლოკი არ შედგება. არანაირი კომუნიკაცია და კონსულტაცია რესპუბლიკურ პარტიასთან არ გვაქვს და არც გვექნება საარჩევნო თემატიკის თაობაზე. პარტია თავისუფალი დემოკრატები არჩევნებზე მარტო გავაგანაცხადა ზურა ბაბაშიძემ. საქართველოს სახალხო დამცველმა პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების გავრცელების წინააღმდეგ დაიწყო ახალი საინფორმაციო კამპანია, სახელწოდებით „წამზომი ჩართულია“. ომბუდსმენმა უჩა ნანუაშვილმა თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ კამპანიის მიზანია საგამოძიებო ორგანოებმა სწრაფად და ეფექტურად დაადგინონ და დასაჯონის პირები, რომლებმაც უკანონოდ შექმნეს, მოიპოვეს და 2016 წლის 11 მარტს გავრცელეს ერთ-ერთი პოლიტიკოსის პირადი ცხოვრების ამსახველი ჩანაწერი. უჩან ნანუაშვილის თქმით, სახელმწიფომ უნდა უპასუხოს საზოგადოების ლეგიტიმურ შეკითხვას, ვინ შექმნა, მოიპოვა და გაავრცელა პირადი ცხოვრების ამსახველი ჩანაწერები და როგორ უნდა აღმოიფხვრას მსგავსი შემთხვევების განმეორების რისკი, რაც უკვე ყალიბდება საზოგადოების ცალკეული წევრის დაშანტაჟების და მანიპულაციის წარმატებულ პრაქტიკად. ომბუდსმენის განცხადებით, აუცილებელია თითოეული მსგავსი დანაშაულის ეფექტურად გამოძიება და მისი შედეგების შესახებ საზოგადოების სრულყოფილად ინფორმირება, რადგან უახლოეს წარსულში მომხდარი მსგავსი ფაქტების გამოუძიებლობა მნიშვნელოვნად განაპირობა პირად ცხოვრებაში უხეში ჩარევის პრაქტიკის დანერგვა.
საზოგადოების განსაკუთრებული ინტერესის და ლეგიტიმური აუცილებლობის გათვალისწინებით სახალხო დამცველი იწყებს დღის, საათის და წუთის ათვლას დანაშაულის ჩადენიდან 2016 წლის 11 მარტიდან დამნაშავე პირების გამოვლენამდე. საზოგადოებამ უნდა იცოდეს 2016 წლის 11 მარტს გავრცელებული პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრები, ვინ შექმნა და გავრცელა და როგორ მიმდინარეობს ამ საშინელი დანაშაულის გამოძიება. სახალხო დამცველი კამპანიის ფარგლებში პერიოდულად შეახსენებს საზოგადოებას და საგამოძიებო ორგანოებს ამ დანაშაულის თაობაზე გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ.
უჩანანოშომ აღნიშნა, რომ სახალხო დამცველის აპარატი ზედამხედველობას გაუწევს გამოძიების მიმდინარეობის პერიოდს. ომბუდსმენის განცხადებით, გამოძიება უნდა დასრულდეს, რაც შეიძლება სწრაფად და სახელმწიფომ პასუხი უნდა გასცეს სასტიკ და მძიმე დანაშაულს. 70-მდე გაიზარდა პაკისტანის სიდიდით მეორე ქალაქ ლახორში, კვირას მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა. ადგილობრივი მედია საშუალებების ინფორმაციით დაღუპულთა შორის 29 ბავშვია. აფეთქების შედეგად დაიჭრა 200-მდე ადამიანი. თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი ლაჰორის ცენტრში მდებარე პარკთან აიფეთქა. ქალაქის ამ რაიონში ძირითადად ქრისტიანები ცხოვრობენ, ბევრი მათგანი სწორედ პარკში იყო შეკრებილი აღდგომის დღესასწაულის აღსანიშნავად. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფება თალიბანმა. პენჯაბის პროვინციის ადმინისტრაციულ ცენტრში, ქალაქ ლაჰორში მომხდარი ტერაქტის გამო ადგილობრივმა ხელისუფლებამ რეგიონში სამდღიანი გლოვა გამოაცხადა. სიტუაციის გასაკონტროლებლად პაკისტანის მთავრობამ ლაჰორში გაგზავნა არმიის ქვედანაყოფები. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაგმო პაკისტანის ქალაქ ლაჰორში 27 მარტს მომხდარი ტერორისტული აქტი, რომელსაც 70-მდე ადამიანის, მათ შორის ბავშვების სიცოცხლე ემსხვერპლა. შეწრწუნებულნი ვართ ტრაგედიის მასშტაბით და ტერორისტთა მხრიდან ჩადენილი ბარბაროსობით, რაც წარმოადგენს უმძიმეს დანაშაულს ცივილიზებული სამყაროს წინააღმდეგ, ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. სამინისტრომ სამძიმარი გამოუცხადა პაკისტანის მთავრობას და ტერორისტული აქტის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებს.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ ქალთა უფლებების დაცვის ხელშეწყობაზე საქართველოს რეგიონებში, კერძოდ ქვემო ქართლსა და კახეთში. რა ითვალისწინებს პროექტი, რა დახმარებას საჭიროებენ ქალები და რა პრიორიტეტები გამოიკვეთა მუშაობის პროცესში, ამ თემაზე დღეს ისაუბრებენ ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის უფროსი თამარა ვალიანი და კახეთის რეგიონული იურისტი ლია ხუროშვილი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეშავა. აქვე შეგახსენებთ, რომ გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა რადიო თავისუფლების სიხშირესთვის FM 107 და 4-ის გარდა შეგიძლიათ ასევე ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr. გადაცემა ყოველ საღამოს 21 საათზე გადის ასევე ტელეკომპანია არტარიას ეთერშიც. ასე რომ გვისმინეთ, გვიყურეთ, რამდენიმე წუთში ჩვენ უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
You really care.
Laparekovs radio tavisupleba eterishia gadatsema genderuli ambebi. Dges chven saubrobt kalta uplebebis datsvis shesakheb gakhetseda kvemo kartshi. Ademens uplebata tsentri akhortsielebs proekts khalebis religiuri da etnikuri umtsiresobebis datsvis khelshetsqoba sakartvelos regionebshi, romelits miznad isakhavs strategiuli samartalzarmoebis gzit moqvladi jgupebis am shemtkhovashi chven ziritadat khalebze visaubrobt khalebistvis martsajulebis ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების ხელშეწყობას. Ქალთა საჭიროებებზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის უფროსი თამარა ვალიანი და კახეთის რეგიონული იურისტი ლია ხუროშვილი. დიდი მადლობა მათ მობრძანებისთვის. ქალბატონი ლია საგანგებო ჩამობრძანდა კახეთიდან. ასე რომ დიდი მადლობა. აქვე შეგახსენებ ჩვენ ტელეფონის ნომერს 2-98-83-87. დაგვირეკეთ და დაუსვით ჩვენ სტუმრებს შეკითხვები და მე კი გადავალ ქალბატონ თამართან. ქალბატონ თამარ, პროექტი, რომელიც წავიკითხავ ხელახლა, ეს არის ქალთა და ქალთა ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფების, ხო, მოწყვლადი ჯგუფების დახმარება. როდის დაიწყო ეს პროექტი, რა ითვალისწინებს, რა შორს მიმავალი გეგმები აქვთ და რა აქტივობებს გეგმავთ? ესე ჯერ ზოგადად ამით დავიწყოთ და შემდეგ უკვე კონკრეტულად გადავიდეთ.
დიახ, რამოდენიმე თვის წინ ადამიანის უფლებათა ცენტრმა დაიწყო პროექტი ისტუდენტ მენეჯმენტის ინსტიტუტის ფინანსური და ფინანსური დახმარებით. პროექტი ითვალისწინებს ქალების ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების, ანუ მოწყვლადი ჯგუფების დახმარებას, მათ იურიდიულ დახმარებას სტრატეგიული სამართალწარმოების გზით ქვემოქართსა და კახეთის რეგიონში. პროექტში ჩართული არის სამი იურისტი, უფრო მეკახლავართ უფროსი იურისტი ყავს, გორის იურისტი, გორში, ქალაქ გორში და გორშია რუსთავში, უკაცრავად რუსთავში, კახეთში და თბილისში. მეკახლავართ თბილისის ოფისიდან და ხელმძღვანელობ როგორც უფროსი იურისტი პროექტის ხელმძღვანელობ იურისტების საქმიანობას კახეთში და რუსთავში. ყავს კახეთის იურისტი ქალბატონი ლია და რუსთავის იურისტიც ასევე, რომელიც დაკავებული არიან ქალთა უფლებების დაცვით, მათი მათთვის იურიდიული დახმარების გაწევით და მე ასევე სტრატეგიული სამართალწარმოების მიმართულებით ვიქნები ჩართული. ასე რომ სტრატეგიული სამართალწარმოება გულისხმობს იმას, როცა სისტემური პრობლემა იკვეთება იქვე იურიდიული დახმარების კუთხით, ევროსასამართლოში გასაჩივრება საკონსტიტუციო სარჩელი, ასევე ეფექტური ადვოკატირების მექანიზმები იქნება გამოყენებული საკანონმდებლო წინადადებებით მიმართვა პარლამენტისათვის თუ რეკომენდაციებით რელევანტური უწყებებისათვის და იურისტები აქტიურად არიან ჩართული აღნიშნული თემატიკის ირგვლივ და ანუ დღეს ალბათ უფრო საინტერესოა თქვენი
განაცხადებით. დიახ, რა საინტერესოა, როგორ გაკითხავენ ბენეფიციარები, როგორ ხდება იდენტიფიცირება იმ პრობლემების, იმ ქალების, ვისაც დახმარება ჭირდება?
ფიციარები გვაკითხავენ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრი საკმაოდ დიდი ხანია რაც მოღვაწეობს ქალაქ ურჯაანში, არის მისი ოფისი ნუნეშვილის 14-ში. 2005 წლიდან უწევთ ჩვენ დახმარებას, იურდულ დახმარებას ჩვენთან მომართველ მოქალაქეებს, ამდენად ცნობადობა ნამდვილად არ გვაკლია. რაც შეეხება იმ პრობლემების წამოწევას, რაც ქალების მიმართ ხორციელდება ძირითადად და ქალებს აქვთ, გებულობთ რა თქმა უნდა მათი მომართვიანობით, მომართვის შედეგად და ასევე გვაქვს დაგეგმილი გასვლითი შეხვედრები. ერთ-ერთი ასეთი შეხვედრა უკვე განხორციელდა პანკისის ხეობაში, შევხვდით მოსახლეობას და შემდგომშიაც პერმანენტულად იქნება ეს შეხვედრები უკვე ადგილზე. და ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ისეთ ადგილებზე, სადაც არის სწორედ რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები ცხოვრობენ. მოგეხსენებათ, კახეთი საკმაოდ ჭრელია თავის დასახლებით, ეს ძალიან დიდი რაოდენობა არის აზერბაიჯანულენოვანი მოსახლეობა, სადაც მართლა ძალიან სერიოზული პრობლემები არის. თქვენ ალბათ გახსოვთ იქ რამ ხელა გახმაურდა კიდეც ის ფაქტები, სადაც ნაადრევ ქორწინებებს რამხელა ტრაგიკული შედეგებიც მოხვდა და ვფიქრობთ, რომ ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობა ნამდვილად დაეხმარება ამ ადამიანებს, რომ უფრო მეტად ინფორმირებულები იყვნენ, უფრო მეტად მოხდეს ინტეგრირება საერთოდ კანონმდებლობასთან, საერთოდ მოსახლეობასთან და იმ სივრცეში, სადაც ისინი რეალურად ცხოვრობენ.
და ვის ურჩევთ, ვინ არის თქვენი მომსახურების ძირითადი ადრესატი, როგორ ფიქრობთ, ვინ უნდა ისარგებლოს იმ დახმარებით, რომელსაც შესთავაზებთ?
ჩვენ ანუ ფიზიკური პირები, ანუ ქალბატონები, ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლები ჩვენ ასევე პანკის ახსენა ქალბატონ მალიამ და პანკიშიც ჰქონდა შეხვედრა და იქაც ვეცნობით მათ უფლებებს, მათ შორის ქალთა უფლებებს, რომელიც ძალიან სპეციფიურია და ნუ ასევე ბოშა ქალბატონებს თან დაკავშირებითაც ჰქონდა ჩვენ შეხვედრა გარდაბანში. შეხვდით ქალბატონებს, მათაც აქვთ პრობლემა, დაწყებული რეგისტრაციის პრობლემა და დამთავრებული ოჯახური ძალადობით და სოციალური დაცვის საკითხებიდან გამომდინარე საკმაოდ სიმპტომატურია მაგათაც ბოშა ქალბატონების ეს პრობლემები. ანუ ყველა ქალბატონი, რომელიც თვლის, რომ მისი უფლებები არის დარღვეული, სხვადასხვა მიმართულებით შეუძლია მოგმართოს. ჩვენ გაუწევთ როგორც იურიდიულ დახმარებას, ასევე შევეცდებით, რომ ის პრაქტიკა და კანონმდებლობის ხარვეზები, რაც არსებობს, ის ან საკანონმდებლო წინადადებით შევცვალოთ, ან საკონსტიტუციო სარჩელით, ან ევროსასამართლოს მიმართოთ, თუ თქვათ სახეზია პოლიციის უმოქმედობა ან არასათანადო მოპყრობა.
თუმცა პრობლემას წარმოადგენს თავისთავად იმის შემჩნევაც და აღქმაც, რომ რაღაც მიმართულები დაირღვა ადამიანის უფლებები, ქალებს და ასეთ მოწყვლა ჯგუფებს ყოველთვის არ უიოლდებათ ამისი დანახვა. მოკლედ, სამუშაო როგორ ფიქრობთ იმისათვის, რომ მოგმართონ რაღაცა პრობლემით, პრობლემა უნდა აღიარონ და აი აღიარების საკითხი როგორ ეხმარებით მათ იმისთვის, რომ დაინახონ თავიანთი უფლებები?
რა თქმა უნდა, კი, ჯერ პირველ რიგში მომართველი დუბი თუნდა იყოს გამსჯვარული იმის მიმართ, ვისაც მიმართავს. ჩვენთან აბსოლუტურად დაცული არის თუ ეს საჭიროა, რა თქმა უნდა, კონფიდენციალობა მომართველის, იმიტომ რომ ზოგჯერ ადამიანს ნამდვილად არ სურს თავისი ოჯახური პრობლემები გამომჟღავნდეს, ან ისეთი ფართო საზოგადოებისათვის ცნობილი გახდეს. ამას რა თქმა უნდა ჩვენ ყველანაირად ვითვალისწინებთ და ასეც უნდა იყოს. თუმცა არის განსხვავებული შემთხვევებიც, როდესაც პირიქით სურვილი აქვს ესეთ ოჯახებს, რომ გაშუქებული იყოს, მას მედიამ გააშუქოს მათი მდგომარეობა და ასე ვთქვათ, პრობლემა გაიგოს ყველამ. ალბათ ესეც კარგი არის, იმიტომ რომ მაგალითია ეს უკვე სხვისთვის და ადამიანი გარკვეულ წილად რაღაც ინფორმაციას გებულობს თავისი პრობლემების შესახებ. თქვენ ნუ რა ვიცი,
არა, მე უფრო ამ შემთხვევაში ვიგულისხმე, რომ ადამიანი, ქალები და ეს მოწყვლადი ჯგუფები ხშირ შემთხვევაში ვერც ხვდებიან, რომ მათი უფლებები დაირღვა.
კი, ესეც არის ესეთი რამე, მაგრამ ძალიან ხშირად ხვდებიან კიდეც, მაგრამ აწყდებიან ძალიან ბევრ პრობლემას. იმიტომ რომ ის თავიანთი უფლებების რეალიზაცია განახორციელონ, რაც ჩვენი კანონმდებლობით არის განსაზღვრული. ხო, ჩვენ რა თქმა უნდა, კანონმდებლობა არასოდეს არ არის სრულყოფილი და ეს ჩვენი აქტიურობაც სწორედ იქითკენ არის მართული. თუ კი რაიმე ხარვეზი არის კანონმდებლობაში, ეს საკანონმდებლო წინადადება იქნება, თუ რა მიმართოს მე რა სამთავრობო ორგანიზაციამდე გამოკვეთოს ეს პრობლემები, ეს კოლიზია თუ კი არსებობს. და შემდეგ არის ალბათ მატერიალური მდგომარეობა. იმ ქალბატონები ძალიან დამოკიდებულები ვინც არიან და უშათ მეუღლეზე და მათ არ გააჩნიათ იმისი შესაძლებლობა, რომ მიმართონ სასამართლოს. მოგეხსენება, სასამართლოსთვის მიმართვა ნამდვილად გარკვეულ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, საკმაოდ სერიოზული ხარჯები არის. ეს ვერ ვიტყვით, რომ ადამიანისთვის, რომელიც დაუშვათ უცებ რჩება ყოველგვარი დახმარების გარეშე, რაღაც და მეუღლისაგან ის იქნება, ეს თუ ახლობლებისაგან, მას უცებ ეს თანხა გააჩნდეს, რომ მიმართონ სასამართლოს. ახლა თუ დავწერთ ნამდვილად, აქ შეიძლება იყოს ის ბაჟი, შეიძლება იყოს ადვოკატო მომსახურება, თუმცა ჩვენ ადვოკატო მომსახურებას უფასოდ უცებთ, მაგრამ ჩვენ უცებთ იურიდიულ დახმარებას, მაგრამ აი იმ დოკუმენტაციის მოგროვებას, რაც სჭირდება თანხის გადახდა თუ რაღაც, ეს ყველაფერი მხარემ თვითონ უნდა გაიღოს. უნდა გადაიხადოს სახელმწიფო ბაჟი, თუ ის ოცნებად დაუცველი არ არის, რა თქმა უნდა, ითვალისწინებს კანონის ბაჟისგან განთავისუფლების გარკვეულ პროცედურას, მაგრამ ყველა არა, ხო? ამიტომ ძალიან ხშირად ადამიანები ფიქრობენ, რომ ამის საშუალება მათ არ გააჩნიათ, ვერაფერს ვერ მიიღებენ სანამ დავის შემთხვევაში და ისევ შეიძლება დაუბრუნდნენ იგივე გარემოს, სადაც
და ამ შემთხვევაში ძალადობა ხორციელდება. რა არის თქვენ რა ფინანსურ ხარჯებს უიოლებთ რამენაირად?
არა ჩვენ ფინანსურ ხარჯებს შეგვიძლია უფასო იურიდიულ დახმარებას ახორციელებთ, მხოლოდ და ეხა აქ ქსერვასლებსაც მასალებისაც ჩვენ ვიღებთ, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციაში, იმიტომ რომ ესეც გარკვეულ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ვცდილობთ, რომ თუ ძალიან დიდი მოცულობის მასალა არ არის, სრული პაკეტი მომსახურება გავიღოთ და როგორც ადვოკატო მომსახურება, ისე ასე ვთქვათ, ის პირად რაც შედის, რაც სავალდებულოა სარჩელის შეტანისთვის, ამასაც უქსეროქსებთ და სრულად აკინძული გამზადებული, ასე ვთქვათ, გადავცემთ მხარეს.
Anu შეიძლება ითქვას, რომ საქმეების, ანუ პრობლემების ნაწილი სწორედ აი ამის გამო რჩება რეაგირების გარეშე, ხო რომ სასამართლომდე ვერ მიდიან ქალები.
კი, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ძირითადი გამსაზღვრული სწორედ მატერიალური მდგომარეობაც არის. ნამდვილად არის მატერიალური.
Და რეკომენდაციის სახით შეიძლება
ერთს დავამატებ უბრალოდ კიდევ, რომ ანუ ინფორმირებულობის დონე არის განსაკუთრებით რეგიონებში, ქალბატონების ინფორმირებულობის დონე მათი უფლებების დაცვის მექანიზმებთან დაკავშირებით არის ძალიან დაბალი, ხო? ან სასამართლო საკითხებში დაკავშირებით არ შემთხვევაში შეუძლია მათ მიმართოს სასამართლოს ბრძოლა საკუთარი უფლებების დასაცავად, ეს ჯერ კიდევ არ არის პოპულარული რეგიონებში და ეს არის პრობლემა ნამდვილად. ამიტომ ის ჩვენი ვიზიტები, რომელიც ამ პროექტის ფარგლებში ხორციელდება და ჩვენ ხვდებით ქალბატონებს პროექტის ფარგლებში, ჩვენ აი ცნობიერების ამაღლების მიმართულებითაც მუშაობთ, მათ ვაწოდებთ მინიმალურ ინფორმაციას ადამიანის უფლებების შესახებ, მათთვის სპეციფიკურ ინფორმაციას, რომელიც გამოადგებათ მათ საკუთარი უფლებების დასაცავად და ჩვენ ახლა ღია დისკუსიის რეჟიმში გულახდილად ვცდილობთ, რომ რაღაცა ვისაუბროთ პრობლემებზე და სხვა შორის ქალბატონებიც მეტნაკლებად, მაგრამ მაინც საუბრობენ იმ პრობლემებზე.
აი სამიზნე ჯგუფები, როგორ იკრიბება ეს ჯგუფები? მსურველები მოდიან თუ თქვენ?
კი ბატონო, ჩვენ ასე ვთქვათ,
ამ ქალებს ვისი უფლებებიც დაირღვა.
კი, ანუ ჩვენ გავდივართ ამ პროექტის ფარგლებში ქვემო ქართლში და კახეთში და ქალბატონ ლიასაც უკავშირდებით მეორე იურისტს, რომ და ყავს ასევე კონსულტანტი, რომელიც გვეხმარება აი ამ ჯგუფების შეკრებაში, ანუ ჩვენი არხებით, საინფორმაციო საშუალებებით თუ სხვა, ჩვენ გვაქვს ასევე Human Rights Jeb ჩვენი პორტალი და ასევე სხვა საშუალებებით ვცდილობთ, რომ ასე ვთქვათ, მივაწვდინოთ ხმა მოსახლეობას და ეს გასვლით შეხვედრებით ძალიან გვეხმარება. ჩვენ შეიძლება შევხვდეთ კონკრეტულ ადგილას, შეიძლება ასე ვთქვათ, კარდაკარ ჩამოვლის პრინციპითაც ჩამოვიაროთ, თუ ვიცით, რომ კონკრეტულ სოფელში ან კონკრეტულ ადგილას არის გარკვეული პრობლემა და ჩვენ შეგვიძლია მივიდეთ. მაგრამ ძირითადად ეს შეხვედრები, რა თქმა უნდა, არის ორგანიზებული და ამისთვის ვიყენებთ როგორც ადგილობრივ იურისტებს, ადგილობრივ მედია საშუალებებს და ასევე ჩვენი ჟურნალისტურ, ასე ვთქვათ, მედია რესურსს წინასწარ ინფორმაციის გავრცელებასთან დაკავშირებით.
და ქალბატონებია, თქვენ ანუ უშუალოდ გიწევთ, პრაქტიკულად გიწევთ ამ ქალების მობილიზებას, შეიძლება ითქვას, მათთან მუშაობის გარდა უშუალოდ მობილიზებას აი ამ ჯგუფების. რამდენად აქტიურები არიან ქალები? რამდენად სურთ ცვლილებები?
სურთ, რა თქმა უნდა, ცვლილებები, თუმცა განსხვავებული არის მიდგომები სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფებიდან. აი მაგალითად, ჩვენ როდესაც ვიყავით პანკესში შეხვედრაზე, აქ გამოიკვეთა ესეთი რამ, რომ ჯერეთ იყვნენ, რა თქმა უნდა, ქალბატონები წარმოდგენილები და მინდა აღნიშნო ნამდვილად მისასალმებელია, რომ პანკესის მოსახლეობა უფრო მეტად არის ინტეგრირებული ქართულ მოსახლეობასთან, ვიდრე დაუშვათ აზერბაიჯანული. და სხვადასხვის მიუხედავად იმისა, რომ როგორც გამოიკვეთა 1996 წლიდან უკვე შარიათის კანონმდებლობაც მოქმედებს და ფაქტურად ძირითადად საქმეებს ისინი თვითონ არჩევენ იქ გვარში, ასე ვთქვათ, აგვარებენ და ძალიან იშვიათია მიმართვიანობა სასამართლოსთვის. მაგრამ ის ჩვენის პრობლემები, რაც იყო ჩვენთვისაც, იყო რა თქმა უნდა ახალი და ბევრი რამ მათთვისაც იყო ახალი და გასაზიარებელი. აი მაგალითად, სულ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა კახეთის საინფორმაციო ცენტრში, რომ შედეგი მიიღო იმან, რომ გამოიღო იმის აგიტაცია მის ინფორმირებულობამ, რომ 16 წელს მიუღწეველთან სქესობრივი კავშირი რომ დასჯადი არის და ყველაზე მეტად ამაში თვითონ მამაკაცები ზარალდებიან. სულ ახალი ამბავი არის, რომ მიიღო ტრადიციული ისლამის იმამებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ისინი თავიანთ მეჩეთებში აღარ დააქორწინებენ 16 წელს, კი რა და 18 წელს, 18 წლამდე ახალგაზრდებს. იმიტომ რომ ახლა რამხელა პრობლემები ექნებათ, ხო? ეს არის 120 მუხლით ირჩება სისხლსამართლის კოდექსით, საკმაოდ მძიმე სანქცია არის 7-დან 9 წლამდე, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ჩვენი პროკურატურა ითვალისწინებს მაინც იმას, რომ დაუშვათ ოჯახია შექმნილი უკვე და აძლევენ ამპირობით საშეს ანჯარიმას, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ადამიანს აქვს ნასამართლობა და აქვს ძალიან ხანგრძლივი პირობითი მსჯავრი, რომელიც ხერს უშლის გადაადგილებაში, იქ გარკვეული თანხა უნდა გადაიხადოს დასაქმებაში და ამდენად ძალიან ცუდ მდგომარეობაში აყენებს იმ ახალგაზრდას, ვისაც ხავს 16 წელს მიუღწეველი მეუღლე. აქედან გამომდინარე, ეს ალბათ სწორედაც რა კუთხით იქნა გაზიარებული და აგერ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, თუმცა იქ შეხვედრის დროს გამოიკვეთა ისიც, რომ აუცილებელია იქ ქორწინებისთვის თანხმობა, თუნდაც ის იყოს არასრულწლოვანი, მაინც იზიარებენ გოგონას აზრს, განსხვავებით აზერბაიჯანულენოვანი მოსახლეობისაგან, სადაც ფაქტიურად როგორც ჩანს და ჩვენ გვაქვს ეს მაგალითები ძალიან ბევრი ორგანიზაციაში არის ეს და არავინ არ ეკითხება გოგონას ისე შეუძლიათ გადაწყვიტონ მისი ბედი ძალიან ცუდად. მაგალითად კიდევ გამოიკვეთა იქ ესეთი პრობლემა ბანკის ხეობაში ასეთი რომ ძალიან მემკვიდრეობის საკითხში არიან ძალიან ასე ვთქვათ დაჩაგრულები ქალბატონები იმიტომ რომ
მარტო ბანკში ალბათ არ არის ეს პრობლემა
შეიძლება ითქვას სხვათაშორის ჩვენთანაც იყო ეს რაღაც ტრადიცია მარტო ბანკის ქართულ მენტალიტეტშიაც იყო ეს წლებში რომ თითქოს ქალიშვილი არ ითვლებოდა მემკვიდრედ და რატომღაც ყველაფერი მთელი ქონება და ყველაფერი უნდა დარჩენოდა მშობლებისაგან ვაჟიშვილს ეს იყო ქართულში ტრადიციაშიაც რა თქმა უნდა მახსოვს მე ჩემ პრაქტიკიდან ესეთი გაგება ჰქონდა მაგრამ თანდათან ჩვენთან ეს გაგება უკვე აღარ არის მაგრამ აი იქ სხვანაირად წდება იქ იშვიათია პირიქით შემთხვევები როდესაც ქალს რჩება რომელიც ამოიღო ხმა და მოითხოვა და კანონმდებლობას მიაკითხა იმან მიიღო კიდეც მემკვიდრეობა მაგრამ ეს იშვიათია ალბათ ეს არის გასათვლელი თვალისწინებელი იმიტომ რომ რას აძლევს ქალს დამოუკიდებლობა, რას მატერიალური მდგომარეობა თავისი როლის საზოგადოებაში, მისი განათლება, ავტორიტეტულობა, ეს ყველაფერი ქმნის პიროვნებას, ხო და თუ ადამიანს მემკვიდრეობის უფლებას წართმეული აქვს და შემდეგ დაუშვათ და ოჯახის დანგრევის შემთხვევაში უპრობლემოდ უნდა დაუტოვოს შვილები მამას და წამოვიდეს ცარიელი, ასეთი წესია. ხო, ეს რა რომელ უფლებებზია ლაპარაკი? ხო ეს აუცილებლად შესაძლებელია.
დიახ, მაგრამ თქვენ ბზანეთ რომ ეს იგი ბანკის ხეობაში გაცილებით მარტივია ასეთ საკითხებზე საუბარი ვიდრე აზერბაიჯანული მოსახლეობა ეთნიკური აზერბაიჯანული მოსახლეობას და ეს ალბათ ენის პრობლემას განაპირობებს თამუნა როგორ ვთქვი.
კი, რა თქმა უნდა, მე ხა ბანკის ხეობაში ვისაც შევხვდით ენის პრობლემა მათ არ ქონიათ მეტნაკლებად ისინი
შესანიშნავად
შესანიშნავად და კომუნიკაცია ნამდვილად არ უჭერს, მაგრამ ლიასაც დავეთ ახმები რომ ქალბატონები ვინც იყვნენ პანკიში ანუ ჩვენთან შეხვედრაზე ისინი საუბრობენ პრობლემებზე ისინი თამამად საუბრობენ პრობლემებზე და აღიარებენ იმ პრობლემებს რაც არის აი ხალ რაც ლია მახსენა მემკვიდრეობის პრობლემა თუ ასე ვთქვათ აი კორტინებასთან დაკავშირებით ჩარიათი სასამართლოზე ისაუბრა ქალბატონები ფაქტურად ეს ერთადერთი მექანიზმია ძირითადად მაინც მოქმედი ბანკის ხეობაში რომელსაც ხო ჯერჯერობით არავინ არ პროტესტებს და მისდევენ ამ სასამართლო დაცვის მექანიზმებს და სასამართლოსადმი მიმართვიანობის კუთხით მაინც არის სამუშაო და ფიქრობთ რომ ჩვენ პროექტ შეუძლია ამ მიმართულებით დადებითი როლი შეასრულოს ჩვენ მესახება რომ ჩვენი პროექტი უნდა დაეხმაროთ მაცნობიერების ამაღლებაში რომ სასამართლო აი სახელმწიფო ინსტიტუტებს ეს პატევი და მგონია რომ ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი ისაა რომ ხელი შეუწყოთ რომ აი მოწყულათმა ჯგუფებმა პატივისცენ სახელმწიფო ინსტიტუტებს თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ გამოვხატავთ ადგილობრივი ტრადიციული მექანიზმების მიმართ პატივისცემას მაგრამ ის რომ სასამართლოსადმი ხელმისაწვდომობა ანუ მართსაჯულებისადმი ხელმისაწვდომობა იყოს უზრუნველყოფილი ჯერჯერობით მაინც ჭირდებათ ინფორმაციის ინფორმატიულობის და ცნობიერების ამაღლება ან ტრადიციულ ინსტიტუტებთან დაკავშირებით სასამართლო მექანიზმთან დაკავშირებით რომელსაც ისინი აქტიურად საკუთარი უფლებების დასაცავად არ იყენებენ და ამჯობინებენ ადგილობრივ ადა წესებზე დაფუძნებული მექანიზმის გამოყენებას. ამიტომ მიმართ შეიძლება სამუშაო ამ მიმართულებით ხა ბანკისში ქონდა შეხვედრა, მაგრამ შესაძლებელია სხვა ეთნიკური უმცირესობის დასახლებულ რეგიონებშიც იყოს ეს პრობლემა ჩვენ აზერბაიჯანულ თემთან შეხვედრასაც ვგეგმავთ და სხვა პრობლემა მაინც არის რომ რაც ბანკის შეხვედრამ გამოკვეთა სასამართლო მექანიზმის ხელმისაწვდომი და ინტერესი თქვათ არა აქვთ იმიტომ რომ ჯერთიც იმიტომ რომ ეკონომიურია შარიათის კანონებით უფრო მალე წდება დავა ანუ დროში არ არის ეს გაწელილი ხოლო რაც შეეხება სასამართლო მექანიზმის გამოყენება შესაძლებელია სულ მარტივი დავა წელიწადი გაგეწელო და ეს შეიძლება საპროცესო ანუ ეკონომიურობის პრინციპიდან გამომდინარეც ის ადგილზე ძალიან მარტივად გროვდება გვარდება და მათ არ უწევთ არც თქვათ ბაჟის გადახდა და არც სხვა მატერიალური ხარჯები და თქვათ სასამართლოს ლოდინი წელიწადი და ზოგჯერ შეიძლება მეტიც კი. ამიტომ მე მგონია რომ სასამართლო ინსტიტუტებისადმი მეტი პატივისცემა დღეს აი ეს დავინახე მე ამ შეხვედრიდან და ჩვენი პროექტის მიზანიც ეს არის.
დიახ. და ანუ თქვენი პროექტის ძირითადი ხაზი არის მაინც ადვოკატირება, სამართალწარმოების პოპულარიზება, ასე ვთქვათ, ინფორმირებულება სწორედ ამ მიმართულებით, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტებისადმი მეტი ნდობა და მეტი პატივისცემა
და სასწაულია. ჩვენი მიზანი სტრატეგიული სამართალწარმოება, ჩვენი პროექტის მიზანი სისტემური პრობლემების დანახვა, ანუ ჩვენ ადვოკატებმა უნდა შეთონ სისტემური პრობლემების დანახვა. ხა სისტემური პრობლემა არნიშნავს რომ მაგათად რამ დიდი რაოდენობის ადამიანს ეხებოდეს, მაგრამ შეიძლება ერთს ეხებოდეს, მაგრამ ეს იყო სისტემური, რომელმაც უნდა გამოიწიოს ცვლილება კანონმდებლობაში, ან რეკომენდაციებით უნდა მიმართოთ პარლამენტთან ევროსასამართლოში გავასაჭიროთ, ან საკონსტიტუციო სარჩელი, ასე ვთქვათ, შევიტანოთ. უფრო აი ამ მიმართულებით რაღაცა განგზობადი ურთიერთობა რო კონდეს, ასე ვთქვათ, ბენეფიციართან.
კეთილი, ჩვენ ახლა ახალ ამბებს უნდა დაუთმოთ რამდენიმე წუთი ნინო როდონაია მიკროფონთან და შემდეგ განვაგრძოთ ქალთა პრობლემებზე საუბარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რესპუბლიკელები არ მსჯელობენ კოალიციიდან გასვლაზე და არც ერთი სამთავრობო საპარლამენტო თანამდებობის პირი გადადგომას არ გეგმავს. ამის შესახებ ნათქვამია პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის მიერ ფეისბუქით გავრცელებულ განცხადებაში. დავით უსუფაშვილი განმარტავს, რომ საქმე ეხება მხოლოდ მომავალ არჩევნებში პარტიის მონაწილეობის ფორმატს და ამ საკითხზე რესპუბლიკელების გადაწყვეტილება რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. მანამდე რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარემ ხათუნა სამნიძემ ასევე ფეისბუქით გავრცელა ინფორმაცია, რომ პარტიის ეროვნულმა კომიტეტმა 26-27 მარტს იმსჯელა მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში პარტიის მონაწილეობის ფორმაზე და მიღებულ გადაწყვეტილებას საზოგადოებას უახლოეს დღეებში აცნობებს. საქართველოს სახალხო დამცველმა პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების გავრცელების წინააღმდეგ დაიწყო ახალი საინფორმაციო კამპანია, სახელწოდებით „წამწომი ჩართულია“. ომბუდსმენმა უჩანა ნუაშულმა თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ კამპანიის მიზანია საგამოძიებო ორგანოებმა სწრაფად და ეფექტურად დაადგინონ და დასაჯონის პირები, რომლებმაც უკანონოდ შექმნეს, მოიპოვეს და 2016 წლის 11 მარტს გავრცელეს ერთ-ერთი პოლიტიკოსის პირადი ცხოვრების სამსახველი ჩანაწერი. უჩანა ნუაშულმა აღნიშნა, რომ სახალხო დამცველის აპარატის ზედამხედველობას გაუწევს გამოძიების მიმდინარეობის პერიოდს. 70-მდე გაიზარდა პაკისტანის სიდიდით მეორე ქალაქ ლაჰორში კვირას მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა. ადგილობრივი მედია საშუალებების ინფორმაციით დაღუპულთა შორის 29 ბავშვია. აფეთქების შედეგად დაიჭრა 200-მდე ადამიანი. ლაჰორის ცენტრალურ ნაწილში თავი თვითმკვლელმა ტერორისტმა აიფეთქა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო რადიკალურმა მოძრაობა თალიბანმა. Just one last day, just one last day.
Laparakobs Radio Tavis Suplebam, Eteshia Gadatsema, Genderuli Ambebim, the Chuen Gadatsema Shitres Saubro, Kalta Uplebis Datus, Kalshats, Obaze Kwemukartsadak, Ahechi, Saris Proekti, Kalebis, Religi, Ethnic Urium, Series of Babis Datus, Kalshats, Obasakatos, Regionipsi, Proekts, Hortseres, Adam and Suplebata Centri, Chuen Centris Juristevic Ostumrat, Adamianis, Uriduli, Adam and Suplebata Centris, Uriduli Samsakuri Suprosi, Tamara Valiendek, Ahetis Regional Juristi, Elia Horoshuli, Gadatsemas Vodzwebi, Nonam Jetlishuli, Miss Regisoria, Gocham, Lejava. Chuen Gadatsemis Piro Nazilshev Saubrobdit, Amproject is concrete, Mindina, concretely Hazis Mindina, Obasidamshut, Chamutu, Ramdenime Tema. Is that religious, ethnic, or Nishni discrimination, Nishni, Samartlianis, Samartlus, Suplebis, that's why Sakutrebis, Suplebis, that's why religious, Absarablobis, Tavis, Suplebis, that's why Mukat Oja Hurizala Doba, and Adre, we courts in a Batuach Senate, Dam Nadre, courts in a Bastan, Burzolis, Sashuale Baby, Muglet, problem, Beveria, da, Rogurzukot quit project, the Horsel Deba, or Region, Shesaris, Ahetida, Quemo Cartli, Tamar, Gadavinatsota, Quemo Cart, Shito Shale. Ეს პრობლემები ალბათ თანაბარი სიმწავით არის ქვემო ქართლშიც, მაგრამ არის ალბათ რეგიონული სპეციფიკაც არ გამოვრიცხავთ, ხო?
ანუ ქვემო ქართლში ჩვენ ყავს იურისტი, რომელიც მუშაობს ასევე ამ თემატიკაზე. ქვემო ქართლში ანუ საკმაოდ დასახლებულია ბოშებით, ანუ ბოშა ქალბატონებით, რომელსაც აქვს პრობლემები, რამდენიმე ქალბატონმა მოგმართა, რომელსაც აქვს არის ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი, სურს განქორწინება მეუღლესთან, მე სოციალური პრობლემები აქვს სოციალურ სტატუსთან დაკავშირებით. Ik mravdziri tadat mraval shuliane biarian da bavshis chenis problema akut ase vtkvat socialuri datsvis probleme biak ik chan datsvis khelmisatsdomoba ami martulebit chven ramdenime sarcheli chevitanet rustavis sakalako sasamartloshi boshata sakmeebtan dakavshirebit chven gasulebits viqavit boshebit dasakhlebul gardanbanshi viqavit gasuli sadat shekhvdit boshebs da mazdziri tadat akut ais registratsiis problema piradobebis problema akut aseve socialuri problemebi akut ოჯახური ძალადობის პრობლემა და ძირთადად ვინაიდან მრავალშვილიანები არიან ქალბატონებს, ანუ ასე ვთქვათ, უჭირთ ბავშვების აღზრდა, მატერიალური პრობლემები გააჩნიათ და განსაკუთრებით ქალბატონებს, რომლებსაც აპირებენ, არიან ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი და გადაწყვეტილია ვთქვათ მეუღლესთან განქორწინება. ანუ ძალიან ბევრი პრობლემა არის, ეს შეიძლება ანუ ძირითადად მომართვიანობა მიმართულებით გვაქვს. ასევე ჩვენი პროექტი ვინაიდან ეხება ზოგადად ქალთა პრობლემებს და ჩვენ რაღაც კონკრეტული სეგმენტი მაინც არ გვაქვს აღებული ძირითადად ან ქალიმ შავდებულებით შედის ჩვენი დაცვის სფეროში, პროექტის ფარგლებში. ერთი ციხეა მე ნომერ მეხუთე დაცებულება რუსთავში, სადაც რომლებიც სრულად ქალიმ შავდებულებით არის დაკომპლექტებული და ჩვენ არის და ჩვენ მანამდეც რამდენიმე პროექტს ვახორციელებდით ქალიმ შავდებულებთან და გვაქვს ის ცოდნა და ინფორმაცია იქ რა პრობლემები რომელიც კლავაც გრძელდება. ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის პრობლემა აქვთ მათ, ქალთა საჭიროებები არაადეკვატურად არის, არასათანადოდ არის გათვალისწინებული, მაგალითად ელექტრონული რიგი ოპერაციული მკურნალობის, იმიტომ მამაკაცები და ქალიმ შავდებულები არიან ერთიან რიგში იცდიან თქვათ იმისათვის, რომ ოპერაციო მკურნალობაზე იყვნენ გათვალისწინებას გაყვანილები და აქ სახელმწიფო ამ შემთხვევაში არ ითვალისწინებს ქალთა სპეციფიურ საჭიროებებს და ძალიან ბევრი შემთხვევა ქონია მომართვიანობა ბენეფიციარების, რომელთაც აქვთ ძალიან რთული პრობლემები აქ ქალებს ან რაღაცა სპეციფიური პრობლემები სასწრაფო ოპერაციო მკურნალობას საჭიროებად და მათი პრობლემები ხშირ შემთხვევაში საკმაოდ ცუდადაც დამთავრებულა, მათ გინეკოლოგიური პრობლემები მე ქონდა ძალიან ბევრ ქალბატონს, რომელმაც მოგმართა და მათ ქეს რო წელიწადი და კიდევ მეტი ელოდებოდნენ ამ ოპერაციაზე გაყვანას, იმიტომ მამაკაცებთან ერთად იყვნენ, ასე ვთქვათ, რიგში, რიგ საერთო რიგში და არ არის მათი სპეციფიური საჭიროებები გათვალისწინებული, არადა ეს დაავადებები, გინეკოლოგიური დაავადებები პროგრესირებს და ყოფილა ისეთ შემთხვევაც, რომ შემდეგ უკვე რაღაც სასწრაფო ოპერაცია დაჭირდა ქალბატონს და საკმაოდ მძიმედ დასრულდა მისთვის. ამიტომ ეს საერთო ელექტრონული რიგი მიგვაჩნია, რომ არ უნდა არსებობდეს და მე ვმუშაობ ახლა რეკომენდაციაზე, ანუ ანალიზზე, პოლიტიკის, სახელმწიფო პოლიტიკის ანუ დოკუმენტის, საჯარო პოლიტიკის დოკუმენტის, რომელსაც ალბათ საჯელა ხსულების სამინისტროსაც მივაწვდით და მიგვაჩნია, რომ აუცილებელი ცვლილებები უნდა განხორციელდეს და ქალთა ქალიმშავდებულების სპეციფიური საჭიროებები უნდა იყოს გათვალისწინებული, იმიტომ მიგვაჩნია, რომ მათი საერთო რიგში ჩაყენება მამაკაცშავდებულებთან ერთად არის პრობლემური და არ არის სამართლიანი. ხალხიანი, ამიტომ ამ მიმართულებით ჩვენ მითხოვთ აქტიური ნაბიჯების გადადგმას. ასევე ქალბატონ ჩვენ ხშირად ხვდებით ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებს, ქალბატონებს, მათ შორის როგორც საქართველოს მოქალაქეებს, ასე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებიც სასჯელ სიხდიან ჩვენს მეხუთე პენდენციურ დაწესებულებაში ქვემო ქართლში, რუსთავში. მათაც აქვთ პრობლემა სასამართლოსადმი ხელმისაწვდომობით, მათ აქვთ პრობლემა დაწესებულებაში შემოყვანისას მათი უფლებების განმარტებით, როდესაც ჩვენ ვკითხულობთ, რომ იციან თუ არა მათ საკუთარი უფლებების შესახებ პროცესში მოასახლეს. მეხუთე დაწესებულებაში, როგორც წესი, საუბრობენ იმაზე, რომ მათ საკუთარი უფლებების შესახებ არ იციან, მათ არ იციან საკუთარი უფლებების მჟავდებულის უფლებების შესახებ, თქვათ, რისი უფლება აქვს. იქ პაემნიდან დაწყებული, ასე ვთქვათ, იქ ოჯახის წევრთან შეხვედრით დამთავრებული, ასევე სასამართლო ხელმისაწვდომობის უფლება, მათ არ აქვთ ინფორმაცია სახელმწიფო სტრუქტურების და უფლებადაცვითი ორგანოების შესახებ, რომ მათ მიმართონ განცხადება. სრულ ინფორმაციულ ვაკუუმში არიან და ენობრივი პრობლემათ, რადგანაც აქვთ, მათ უჭირს კომუნიკაცია ადგილობრივ, ასე ვთქვათ, პენსიურ დაწესებულების თანამშრომლებთან. შესაბამისად, მათი უფლებები ირღვევა. ისინი ძალიან ხშირად უთქვამს, რომ ჩვენ ვერ მიმართავთ სახელმწიფო დაწესებულებებს, ვერ მიმართავთ სასამართლოს, იმიტომ რომ არ ვიცით სამართალწარმოების ენა და აქაც, ასე ვთქვათ, ვერ ვაგებინებთ დაწესებულების თანამშრომლებს, სოციალური მუშაკებს, სამსახურის თანამშრომლებს, ჩვენ რა გვინდა. და მათ, ანუ საპროცესო დოკუმენტების შედგენის კუთხითაც აქვს პრობლემა და სასამართლოს ხელმისაწვდომობა ხო საერთოდ დიდი პრობლემის წინაშე დგას. იმ ჩვენ შეხვდით ეთნიკურად სომეხ აზერბაიჯანელ პირებს, ასევე არიან ბერძნები, არიან თურქები, ნაწილი საქართველოს მოქალაქეც არის, ნაწილი უცხო ქვეყნის მოქალაქე, მათ აქვს ძალიან ბევრი პრობლემები, თქო, ექსტრადიციას ითხოვენ, მაგრამ კომუნიკაციას ვერ ამყარებენ სახელმწიფო დაწესებულებებთან საქართველოში, ითხოვენ, თქო, ჯანდაცვის კუთხეც გაყვანას ოპერაციო მკურნალობაზე და ასე ვთქო, მათი რატომღაც, ანუ მიმართვიან მათ, ისინი ჩვენ გვეკითხებიან, რა შეიძლება ამ მიმართულებით გაკეთდეს და ანუ წლების ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე პირები იცდიან იმისათვის, რათა საკუთარი უფლებები დაიცვან. და ნუ სასამართლოსადმი მიმართვიანობა არის სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ მათ ენა არ იციან და შესაბამისად ადვოკატის მომსახურების გაწევის მატერიალური საშუალებაც არ აქვს და ამიტომ ამ მიმართულებით ჩვენი პროექტი მნიშვნელოვანია, იმიტომ ჩვენ უფასო იურიდიულ დახმარებას ვახორციელებთ, იმიტომ ისინი თავიანთ, ეხლა ვისაც ჩვენ შეხვდით და შეხვდით დაახლოებით 10-მდე პირს, რომლებიც სასჯელს იხდიან მეხუთე დაწესებულებაში, მათ არ აქვს შესაძლებლობა, რომ ადვოკატი დაიქირაონ, ასე თქვა, შეთანხმები თავისი ხარჯით. ამიტომ ჩვენი და პრობლემები არის ძალიან სისტემური დაწესებულებაში, მსჯავრდებული ქალების პრობლემები და ზოგჯერ ისინი ორმაგი ჩაგვრის მსხვერპლებიც არიან, იმიტომ რომ არიან მსჯავრდებულები ქალებიც და არიან ასევე ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებიც და ანუ ყოველმხრივ ეზღუდებათ მათ სამართლიანი სასამართლოს უფლება და საერთოდ სასამართლოსადმი, ადვოკატისადმი ხელმისაწვდომობა და ასევე პენტენციურ დაწესებულებაში სასჯელის მოხდის პერიოდში ციხის ადმინისტრაციასთან, ასე ვთქვათ, კომუნიკაციის დამყარება, სოციალური სამსახურის თანამშრომლებს ისინი ვერ აგებინებენ, მაგათაც ხშირად რა წერილის გაგზავნა უნდათ კონკრეტულ უწყებაში, ინფორმაცია უწყებების შესახებ არ იციან. თქვა და ამ მიმართულებით ჩვენ, რადგან იურიდიულ დახმარებასაც უწევდა, ცნობიერების ამაღლებასაც ემსახურება ჩვენი პროექტი, ხო? აი ამ სისტემური პრობლემების გამოკვეთის მიმართულებით ჩვენ ახლა ორი საკითხი გამოყავით, რომელზეც ვმუშაობ. ეს არის ელექტრონული რიგი და ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის პრობლემა ქალებისათვის, ქალთა სპეციფიურობის გათვალისწინების პრობლემა და მეორე, ეს არის ქალთა სრული შემოწმების პრობლემა, ნომერ მეხუთე დაწესებულება და ზოგადად ეს სრული შემოწმება, რომელიც ასევე ითვალისწინებს ახალ რეგულაცია ქალების იძულების სრულ შემოწმებას, ანუ ესეთი წესია დადგენილი, რომ როდესაც გაყავთ მსჯავრდებული სამოქალაქო ტიპის ამტყუბაში თუ სასამართლო პროცესებზე, რომ შემოდიან, ბრუნდებიან დაწესებულებაში და გასვლის დროს მათ აშიშვლებენ ამოწმებები და ეს ხშირად შეურაცხყოფელია ქალებისთვის და ბევრს გამოუთქვამს პროტესტი ამასთან დაკავშირებით. ხოლო თუ არ სიტყვის, ასე ვთქვათ, ქალბატონი აი ამ ქალებს სხვა სპეციფიური საჭიროებები აქვს, სხვა სპეციფიკა აქვს, ამიტომ ხშირად მათთვის რთულია ამ პროცედურის შესრულება და ანუ ხშირად ისინი აპროტესტებენ და ზოგჯერ საერთოდ არ გადიან სასამართლო პროცესებზე მაგალითად და უთქვამთ, რომ არც გავედი სასამართლო პროცესზე, იმიტომ რომ არ შემაგათი შემოწმება მინდა და თქვათ ას პროცესზე გადადო, ეს ჩემთვის არის შეურაცხყოფელი. მე იძულებით სრულ შემოწმებასაც ითვალისწინებს მინისტრის ბრძანება, იძულებით შემოწმება არის თუ თქვათ ციხის ადმინისტრაციის თანამშრომელს აქვს რაღაცა ინფორმაცია, რომ შეიძლება აკრძალული ნივთი შემოაკმშავდებულს ან გააქვს. ეს იძულებული შემოწმებაც პროცედურად არ არის გაწერილი და ხშირად დამამცირებელია ქალებისთვის, იმიტომ რომ ესეც რეგლამენტაცია საჭიროებს და ანუ ციხის თანამშრომელი თუ ჩათვლის საჭიროთ, ამაზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული იძულებით შემოწმება, ეს უნდა იყოს საკმაოდ ხანგრძლივი ეგეთი განხილვის საგანი და საჭიროებების და აუცილებლობის ასე ვთქვათ პროცედურების გავლით. ამიტომ ეს თვითნებობა ისევ არის ქალმშავდებულებს.
ანუ ეს არის კომპლექსური
პრობლემა, რომელიც ქალმშავდებულებს აწუხებთ მოქალაქეთა და ქალბჟარდებულებს საქართველოს მოქალაქეებს და ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს დიდი რაოდენობით იხდიან საჭელს და მათ სასამართლოსადმე ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით აქვს პრობლემა ეს ჩვენ პირადი პრაქტიკით ვიცით იმიტომ რომ 2015 წელს ჩვენ 6-თვიანი პროექტი განვახორციელეთ ნომერ მეხუთე პენდენციურ დაწესებულებაში სახალხო დამცველის რწმუნებით შევდიოდი და ასე ვთქვათ საკან გვაქვს ჩამოვლილი დაწესებულება და გასაუბრებულება ბჟარდებულებს და ეს პრობლემები კვლავ წავეთ დგას და ამიტომ ვიფიქრეთ რომ ამ პროექტის პარგლებში რაღაცა უფრო გლობალურად სისტემური თვალსაზრისით შეგვეხედა.
ხო, პროექტი საბოლოოდ ითვალისწინებს
რეკომენდაციას საკანონმდებლო წინადადებების მომზადებას და კანონმდებლობის და პრაქტიკის შეცვლას. ანუ ჩემი როგორც უფროსი იურისტის დანიშნულება ამ პროექტში ეს არის. რეგიონალური იურისტები თქვათ მეხმარებიან აი სისტემური პრობლემების გამოკვეთაში კონკრეტული кейსების საშუალებით.
კეთილი რეგიონული იურისტი ყავს ჩვენ ქალბატონილია. ქალბატონილია, თქვენ რა სიტყვით თქვენს რეგიონში აი რა სპეციფიკის პრობლემებს
აი ჩვენს
კონკრეტული საქმეებიც
არის ალბათ. მაგრამ ჩვენთან არის ეს პრობლემები და კონკრეტულად როდესაც რაიმე საქმეს ახორცი დაცვას ახორციელებ და მონაწილეობ რომელიმე кейსში ზუსტად იქ შეიძლება გამოიკვეთოს ასეთ პრობლემა და გამოიკვეთა კიდეც მაგალითად სადაც ჩვენ მივადგენთ ძალიან დიდ საკანონმდებლო ხარვეს ასე ვთქვათ ჩვენს კანონმდებლობაში რომელიც ძალიან სერიოზულია და რატომღაც არავის აზრად არ მოსულია რომ ამ კანონმდებლობისთვის გადაეხედა ეს არის მაგალითად ბავშვის დაბრუნების საკითხი დაუშვათ ეს კონკრეტული кейსი გვაქვს ჩვენ ასეთი როცა არის მეუღლეებს შორის დავა ბავშვის დაბრუნებაზე რომელიც ეხება მცირეწლოვან ბავშვს
განქორწინებული მეუღლეები არის
განქორწინებასთან ერთად ხდება ამ საკითხის განხილვა ანუ განქორწინებაც და ალიმენტი და ბავშვის დაბრუნება და სასამართლოს განჩინება რომელიც ანუ დროებით განკარგულება იქნა მიღებული განჩინებით და სახმის სრულად დამთავრებამდე მოგეხსენებათ ზღანა ქიყო ლაპარაკი ძალიან დიდხანს იწელება დროს ჩვენი სასამართლოს ხდომები და აი უკვე წარმოუდგენლად ძალიან დიდხანს იწელება დროში ამიტომ სასამართლომ ჩათვალა საჭიროდ დასაბუთებული იყო ეს განჩინება რა თქმა უნდა რომ ბავშვი ვიდრე საქმეს სრულად დამთავრდებოდა და სრულდებოდა გადასცემოდა დედას ეს განჩინება მიღებული იქნა 2015 წლის ოქტომბერში და დღემდე განჩინება რომელიც არ საჩივრდება ვერ აღსრულდა. აქ მივადგენთ ჩვენ ზუსტად აი ამ საკანონმდებლო ხარვეს, იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ აღსრულება ბავშვის გადაცემის შესახებ, როდესაც მხარე და უშოთ мама დედას არ აძლევს ბავშვს, ეკისრება სოციალური მომსახურების აგენტს. აქ გაწერილი არის ამ ნორმატიულ აქტში როგორ უნდა მოხდეს ეს პროცედურა, რომელიც საკმაოდ ხანგრძლივად იწელება დროში თავისთავად. იქ არის რაღაც მარტო განცხადებას როცა შეიტანს ადამიანი იქ და წარადგენს იმ საახსრულებო ფურცელს, განჩინებას და ყველა დოკუმენტს თავისას, ჯერ მარტო 10 დღიანი ვადა აქვს აგენტოს, რომ ეს განცხადება დაარეგისტრიროს ოფიციალურად და ამაზე რამე პასუხი დააბრუნოს. ეს 10 დღე საკმაოდ დიდია, ხო, იმ განჩინებისთვის, რომელიც არ საჩივრდება და უნდა აღსრულდეს. შემდეგ არის გარკვეული კიდევ ისე ქერთვიანი ვადები, გაფრთხილებები თუ დაუშვათ და გაფრთხილება მხარემ არ მიიღო ყურად, მერე მიდის მეორე ადმინისტრაციული სახდელის დადება, ერთი გაფრთხილება, ორი გაფრთხილება და ესე იგი საბოლოოდ კი ითვალისწინებს სისხლის სამართლის კოდექსის სხვადასხვაშორის დასჯადი არის ამგვარი ქმედება, მაგრამ ეს უკვე როდის ძალიან დიდი ხნის შემდეგ, ხო? და სხვადასხვაშორის ამ სასჯელსაც ახლა დაუშვათ სისხლის სამართლის პასუხისგებაშიც მეცი ადამიანის სანქცია ძალიან დაბალია, იქ რაღაც საზოგადოებრივ სასარგებლო რომ ასე თვალისწინებს საერთ წლამდე არც თავისუფლების აღკვეთას და თუ დაუშვათ და საზოგადოებრივად სასარგებლო შემოა შეუფარდა ის იმ აღსრულებასთან ფაქტიურად სასჯელი არაფერ შუაში არ არის ხო ის ისევ რჩება აღუსრულებელი და სხვათაშორის გურჯაანის პრაქტიკაში უკვე ორი საქმე არის ასეთი რომელიც აღუსრულებელი მე დამაინტერესდა რა თქმა უნდა რა პრაქტიკა იყო და რა ხდებოდა ამასთან დაკავშირებით და აღმოჩნდა რომ ჩვენ რაიონში უკვე ორი საქმე არის ასეთი რომელიც ვერ აღსრულდა ანუ სასამართლოს გადაწყვეტილება ვერ აღსრულდება ადრე ეს იყო პოლიციის პრეროგატივა შემდეგ რაღაცნაირად გადააბარეს სოციალურ მომსახურების აგენტოს მაგრამ აღმოჩნდა რომ ეს არის ძალიან არაეფექტური იმიტომ რომ სასამართლოს პოლიციის თანამშრომელი შესაძლებელია აღსრულების პროცედურას დაესწროს მაგრამ თუ მხარ მხარემ. მშობელმა მეორე შულეს ბავშვი არ გადასცა, პოლიცია ვერანაირად ვერ ერევა, ასრულებს მხოლოდ მოწმის როლს იქ და ადგენს ოფისს. ეს არის მისი როლი. ამდენად ძალიან და ვისი უფლებები ირღვევა, მარტო დედის ხომ, არა, პირველ რიგში ბავშვის ინტერესი ირღვევა, ხო? ბავშვი ხო და რა ფსიქიკა უნდა ჩამოყალიბდეს ახლა თუ ეს ბავშვი ეს ეხება ჯერ მცირე წლოვანს, მინდა ვთქვა რომ ამ ბავშვმა სერიოზული ტრავმა მიიღო, მცირე წლოვანი არის, მაგრამ უკვე ნევროპათოლოგი სჭირდება დედას რომ მოშორდა. ხო და თუ ბავშვი უკვე არის იმ ასაკის რომ იმას ცნობიერება აქვს, უკვე არის საშკოლო ასაკის და ის ერთ-ერთი საქმე რომელიც ხათაშორის სახალხო დამცველის აპარატში არის ის საქმე უკვე და ცნობილი არის მათთვის ბავშვის უფლებათა ცენტრს აქვს ის საქმე ვიცი. ეს ბავშვები უკვე სკოლის მოსწავლეები არიან და დარჩენენ სკოლის გარეშე. ერთ-ერთი სხვა საქმე არის ასეთი. ამდენად სწორედაც რომ აი აქ ჩვენ საკანონმდებლო ხარვესთან აგვაქვს საქმე და ალბათ ბატონი თამარი უკვე ამას მისცემს თავის სახეს.
ამ მოხდება რეკომენდაციების ნაწილში, მაგრამ რეკომენდაციების მერე რეალიზება კიდე ცალკე საკითხია.
ადვოკატირება, კომუნიკაცია კიდე ცალკე პრობლემაა, რაზე შეიძლება ვთქვა სახელმწიფო წამოვიდეს ამ მიმართულებით, რომ ვთქვა პოპულარულ ენაზე, რა შეიძლება გაითვალისწინოს და გაიზიაროს, რა არ გაიზიაროს. ყოველ შემთხვევაში აი ეს რამოდენიმე საქმე რაზეც მე მქონდა საუბარი, ეს არის აი სასწრაფო პოდკასტ თვალისწინებელი რა, იმიტომ რომ საკმაოდ სისტემურია ეს პრობლემა, ჯანდაცვის პრობლემა ქალბატონების და ასე ელექტრონული რიგი და ასევე ეს პატიმარი ქალების, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების ქალების უფლებები.
და რა შეეხება იმ პროექტის პრიორიტეტებს, მე რამდენადაც ვიცი, ქვემო ქართლში არის იგეგმება ასევე ეთნიკურად ოსი ქალების დახმარებაც
საქართველოს
რესტიტუციის
ან საკუთრების აღდგენის უფლებების კუთხით. ეს შეხვედრა არ არის დაგეგმული, მაგრამ გეგმავთ მათთან შეხვედრასაც კი.
და სხვა თქვენას გამოკვეთით კიდევ თქვენს რეგიონში ამ პროექტის ფარგლებში უახლოესი გეგმები რა არის თქვენი? სად იგეგმება მორიგი შეხვედრა? ერთი თქვით რომ პანკიში ჩატარდა საინფორმაციო.
ალბათ დაიგეგმება აზერბაიჯანულიან მოსახლეობასთან იქნება
და ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობები,
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი ვერ ვიტყვით რომ მარტო იქ არის ეს პრობლემები. იცით, ეს შეიძლება ითქვას რომ ეს ქალთა პრობლემები არის მთლიანად იგივე ნაადრევი ქორწინებები, ისევე დანგრეული ოჯახები, ამასთან ეს ჩვენთვისაც ძალიან აქტუალურია ქართველებშიც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბავშვი არის რომელიც სკოლას არ ამთავრებს და თითქოს ახლა ამ დასჯადობამში ამცირა კი რაღაცა
მაგარი სამარაუდოდ კიდე უფრო შემცირდება დროთა განმავლობაში.
კი, აი ამიტომ სწორედ ძალიან ბევრი მე მომისმენია მაგალითად ბევრი ადამიანისაგან, მამაკაცისაგან, რომ იღო ვიცი ერთ-ერთი მაგალითად საქმეში რომელიცაც განაცხადა ადამიანის სრულწლოვანმა, რომ მე რომ ცოდნოდა რომ ეს კანონი იყო, ოჯახში მივედი და ვითხოვეო მეო, ანუ ეს ტრადიციულად და 15 წლის ქალიშვილი გაატანეს მშობლებმა და ეს კანონი თუ იქნებოდა რომ ცოდნოდა არ მივიდოდი და ვიცდიდი ვიდრე გახდებოდა 16 წლის, აი რა თქმა უნდა ნასამართლობა შერჩა ახალგაზრდას. ეს კანონის უცოდინარობა და ალბათ ძალიან კარგი იქნება რაც უფრო მეტად ინფორმირებული იქნება ადამიანი და სამწუხაროდ ნამდვილად აი თუნდაც იგივე აი ქონებრივ დავებთან დაკავშირებით, იცით, არ ვიცი ჩვენ რამდენი გვაქვს დრო ამასთან.
დრო გვაქვს დაახლოებით 7 წელი.
ხო, აი ამასთან დაკავშირებით მაშინ ვიტყვი ამას რომ დაუშვათ, როდესაც მოდიან და ინგრევა ოჯახი და მოსდევს უფროსი თაობის წარმომადგენელი მშობელი ამ გოგონასთან ქალბატონს, არის ასეთი კითხვა, რომ იცით რა, ოჯახში აი ცხოვრობენ ასეთი ძლიერი ოჯახია ეკონომიკურად და მაშ ჩემ შვილს ახლა თუ ოჯახი დაინგრევა, ქონებიდან წილი არაფერი არ ეკუთვნის? ანუ კანონმდებლობა რომ შეიცვალა და ის კანონმდებლობა რომელიც 97 წლამდე მოქმედებდა საქართველოში ძალიან და ახლა სულ სხვა მიდგომა და კანონმდებლობა სულ სხვანაირია, არის ის მოსახლეობამ. არის ის არიციან საერთოდ საქორწინო ხელშეკრულებების არსებობა, რომ ეს შესაძლებელი არის გაკეთდეს. თუმცა ეგეც რა თქმა უნდა გასათვალისწინებელია, რომ საქორწინო ხელშეკრულებას თუ გააფორმებ ადამიანთან, რომელსაც საერთოდ არაფერი არ გააჩნია და მშობლების კმაყოფაზეა, ფაქტიურად აზრს კარგავს, ხო? ამდენად მატერიალურად ძლიერი უნდა იყოს ადამიანი რაღაცას წარმოადგენდეს, როგორც ქალბატონი, ასევე მამაკაცი, რომ მათ შექმნას რუფასოვანი ოჯახი და ამ თემებზე შემდეგ ილაპარაკონ, ახლა მშობლების მაყოფაზე ცოტა ძნელია, როცა ოჯახს აგებ. იმიტომ რომ ოჯახს დაანგრევის შემთხვევაში აბსოლუტურად არაფერი არ ხდება გარდა ალიმენტის მოთხოვნის უფლებისა, რომელზედაც რა თქმა უნდა რატომღაც ჩვენი მამაკაცების მხარე ყველაფერი ცდილობს, რომ თავი არიდოს, არაც შეიძლება ნაკლები დააკისროს მას სასამართლო ალიმენტი. ეს არის.
კეთილი, ანუ იურიდიული განათლება საზოგადოების პრობლემას წარმოადგენს.
ეს არის პრობლემა, ცნობიერების ამაღლება ვიტყოდი, რომ ერთ-ერთი სიმპტომატურია, რაც ახლა აი ამ პროექტმაც და არა მარტო ამ პროექტმაც გვანახა. ცნობიერების ამაღლება, აი ზუსტად ეს ჩვენი შეხვედრებიც ამას ემსახურება.
განსაკუთრებით სამართლის მიმართულებით.
სამართლის საკუთარი უფლებების და სასამართლოს ხელმისაწვდომობის მიმართულებით.
თქვენ წეღარ ბრძანეთ, რომ მემკვიდრეობითი საკითხები თითქოს მოგვარებულია ძირითად მოსახლეობაში, ხომ? კახეთის რეგიონზე ბრძანებთ, რომ ეს აი ქალების ხაზით გულისხმობ მემკვიდრეობის თანაბრად განაწილება შვილებში. ეს უკვე მიღებული პრაქტიკაა, უკვე მოგვარებულია, ასე ვთქვი.
ყოველ შემთხვევაში, იცით რა ხდება? თუ დაუშვათ და ხდება დათმობა წილის აძმისთვის, ან ერთ-ერთი თანამემკვიდრისთვის, ეს ხდება უკვე ნებაყოფლობით ნოტარიუსთან მიმართვის და ეს ამას არანაირი ძალადობის და რაღაც ისეთი დოგმის სახე არ აქვს, რომ მაინც და მაინც მას უნდა დაარჩეს. ან ხდება თანაბარი გადანაწილება მემკვიდრეობის, ან გამოსყიდვა ერთის მიერ დანარჩენის წილის. ესეთი უკვე ძალიან აქტუალური არის.
აქტუალური არის.
კი, რა თქმა უნდა. მოგმართავენ ხოლმე მასთან დაკავშირებითაც, რა თქმა უნდა, მხარები კონსულტაციისთვის, ჩვენ მარტო საქმეებს კი კონსულტაციებსაც ვიძლევთ, რა თქმა უნდა, და ძალიან ბევრია მომართვიანობა და ეს ყველაფერი აინტერესებს და მიმართავენ შემდეგ ნოტარიუსია თუ იუსტიციის სახლია და ძალიან ბევრი აგვარებს ამას დავის გარეშეც, კი, ერთმანეთთან ახლა თუ მოუგვარებელი ადამიანები ყველგან არიან, ხო?
კეთილი, და აი ბოლოს ჩვენ დაახლოებით 4 წუთი დაგვრჩა. თამარ, შეგვიძლია შევაჯამოთ პროექტიც და ზოგადად გენდერული თანასწორობის მიმართულებით როგორია დინამიკა, როგორია საზოგადოება, როგორ ექვემდებარება ვთქვათ აი ამ ცოდნის ამაღლებას?
კი ბატონო, გენდერული თანასწორობის კუთხე და ზოგადად ქალთა პრობლემები ამ ბოლო წლებში იმდენად აქტუალური იყო და ხშირ შემთხვევაში ძალიან ეს აგრესიული სახე მიიღო, რომ და ძალიან ბევრი ლაპარაკობს უკვე ამ საკითხზე, როგორც სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, ესე ქალბატონებიც უფრო მეტად ლაპარაკობენ ეს ჩვენი მომართვიანობიდან შემიძლია გითხრათ პრაქტიკის, რომ ისინი კონკრეტული პრობლემებით მოდიან ჩვენს ოფისში და ითხოვენ სამართლებრივ დახმარებას. ვიტყოდი, რომ ვინაიდან ანუ თვითონ სახელმწიფოსთვისაც ეს გახდა, ანუ გულისხმობ მაგათად ოჯახურ ძალადობას პრიორიტეტული და ბევრი ისეთი შემთხვევა მოხდა, სადაც ასე ვთქვათ ძალიან გააქტიურება გამოიწვია საზოგადოების ქალთა ძალადობის მიმართულებით. ეხლა ვფიქრობ, რომ ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით მაინც არის სამუშაო, მაგრამ მინიმუმ ქალები საუბრობენ ამ პრობლემებზე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ცდილობენ, რომ გარკვეულ სამართლებრივ მექანიზმებს მიმართოს, ნუ გარკვეულ სპეციფიკა რეგიონებს კიდე თავის სპეციფიკა გააჩნია, თუმცა თბილისის ოფისში მაგათად მოგმართავენ ქალბატონ, რომელსაც სხვადასხვა ტიპის პრობლემა გააჩნიათ, მაგრამ საინფორმაციო ცნობიერების ამაღლება მაინც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სახელმწიფო ინსტიტუტების შესახებ, სასამართლო შესახებ მეტი ინფორმაციის მიწოდება. ამიტომ მე მგონია, რომ ჩვენი პროექტის მთავარი მიზანი იურიდიული დახმარების კონსულტაციების გარდა კიდევ არის ცნობიერების ამაღლება და აი ქალთა მიმართულებით კანონმდებლობის და პრაქტიკის გაუმჯობესება. თუმცა ქალებს გააქტიურება შეიმჩნევა ჩვენი პრაქტიკიდან ჩერება ვთქვათ, რაც საკმაოდ მისასალმებელია. უბრალოდ მათ ჭირდებათ აი ეს მატერიალური მხარდაჭერა და ასე ვთქვათ პრობლემები აქვს ადვოკატის დაქირავებასთან დაკავშირებით, სასამართლო ხელმისაწვდომასთან დაკავშირებით და ჩვენ უფასო იურიდიული დახმარების ფარგლებში ამას ვუგვარებთ. თუმცა ქალები მოდიან და საუბრობენ კონკრეტულ პრობლემებზე. ანუ ეს უკვე კარგია, ამიტომ
დიახ, თქვენ რა სიტყვით?
უკეთესობა შეიმჩნევა, მაგრამ ვფიქრობ რომ სახელმწიფომ ალბათ რაღაც გარკვეული დახმარება მაინც უნდა გაუწიოს ამ ქალბატონებს. აი შეიძლება იქნას, მე მაგალითად ერთ რამეს ვიტყოდი, დაუშვათ ქალბატონი, რომელიც იძულებული გახდა სახლიდან წამოსულიყო, ის თავშესაფარში მოხვედრა ხო ძნელია, რა თქმა უნდა. აი აქვს თუ არა მაგალითად თბილისის მერიას რაიმე ისეთ საცხოვრებელი ბინა, სადაც ქალბატონი, რომელიც თავის სასამართლო დავას დაასრულებს, შესაძლებლობა იქნება რომ შვილებთან ერთად იცხოვროს?
Ჩალეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.